ខ្ញុំបាទប៉ៅមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះរួមមានមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនៅខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យមានវត្តមានលោកកឹមសុខានៅពេលសវនកម្មរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានពើមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានពីស្នាមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការប៉ះពាកសម្ដីជាមួយអនុភូមិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកឋានសុរិទ្ធបានប្រាប់យានីនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលោកលឹមប្រុសជាមេឃុំបានស្រវឹងហើយបានប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយអនុភូមិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះมันមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកលីមប្រុសបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមភ្លាមៗដោយមិនទុកពេលឲ្យភាគីទាំងសងខាងសម្របសម្រួលគ្នានោះទេស្នងការខេត្តកំពង់ចាមលោកហេងសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនលោកលីមប្រុសទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីបន្តនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់លោកលីមប្រុសមានអាយុ45ឆ្នាំដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំក្រៀនស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅពេលនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចូលរួមសវនាការនៅសាលាធរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនោះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យមានកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដេញដោលពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៅពេលសវនាការសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកហួតវុទ្ធី
ក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាទទូចឲ្យដំណើរការសវនាការសំនៅក្រៅឃុំនៅសាលាឧទ្ធរសប្តាហ៍ក្រោយនេះត្រូវមានវត្តមានកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដេញដោលហេតុផលតាមផ្លូវច្បាប់បើទោះជាមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៃការដឹកជញ្ជូនក៏ដោយមេធាវីសំសុគង្គថ្លែងថារូបលោកនិងមេធាវីផ្សេងទៀតដែលកំពុងបំពេញការងារការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាត្រូវការចាំបាច់ឲ្យកូនក្តីមានវត្តមាននៅក្នុងពេលសវនាការដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសាកសួរអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកសំសុគង្គលើកឡើងទៀតថាសមត្ថកិច្ចអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពជូនកូនក្តីរបស់លោកក្នុងការដឹកជញ្ជូនពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅសាលាឧទ្ធរ
ទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថាវាជាសមត្ថកិច្ចក៏ជាដូចជាទូរនីតិរបស់អាជ្ញាធរដែលអាជ្ញាធរខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលក៏ដូចជួយសម្រួលនៅត្រាចរដូចជាសន្តិសុខដោយស្វែងជួយជួយដល់ប្រជាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ជនទៅចុះដែលកំពុងតែជាប់
លោកមេធាវីសំសុគង្គបន្តថាក្រុមមេធាវីនឹងសុំឲ្យសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរពិនិត្យអំពីដីកាសម្រេចឡើងវិញនិងសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាចាប់ពីថ្ងៃសវនាការខាងមុខនេះតទៅអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកច័ន្ទគឹមសេងដែលបានផ្ញើលិខិតទៅសាលាឧទ្ធរកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះឲ្យតុលាការពិចារណាពីការដឹកជញ្ជូនលោកកឹមសុខាដោយលោកថាមានការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពលោកច័ន្ទគឹមសេងថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃនេះថាលោកបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនៅតាមផ្លូវ
ខ្ញុំបារម្ភរឿងដឹកជញ្ជូនបាទមកដល់ហើយលោកមានបញ្ហាអីតាមផ្លូវតាមអីទៅ
អរិយធម៌នឹងទុកខ្ញុំចាត់ចែងតាមតណ្ហាចំណាយអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកទូចថារិទ្ធមានប្រសាសន៍ថារហូតដល់ថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាចំពោះករណីនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាចូលរួមសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅឡើយទេអ្នកជំនាញច្បាប់លោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះគ្រាន់តែជាការបារម្ភតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបញ្យលប្រាប់ពីនីតិវិធីនៃការលើកពេលសវនកម្មថាអាចមានមូលហេតុច្រើន
hay chung cá ở đây sẽ ở đây giờ còn đây là chiến xạ chu quê nạ bạn à đây nhà kia còn nhà kia này nó ấy bạn thì dân rất là có tha bàn như thế sẽ dân còn là san môn chi môn giọt thấy cá ở đây như thế của cái lò máu dân mạch cầm than đấy đó còn đây không đông chân còn đây khá mấy chúng cá thì cá tục hoạt động máu của miếng này
លោកសុកសំអឿនបានថានថាករណីចាំបាច់ជនត្រូវចាត់ក៏អាចដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសក៏បានដោយលោកបញ្ជាក់ថាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងសវនាការបានទេសូមជម្រាបដែរថាសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី20 6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងបើកសវនាការបណ្តឹងរបស់ក្រុមមេធាវីដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តអាសន
ៅប្រទេសប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងទាមទារឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តរបបគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានរៀបចំប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាក្នុងពេលបន្តបន្ទាប់គ្នានៅប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុវត្តការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរៀបចំតវ៉ានៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គ្នានេះមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី72នៅទីក្រុងញូវយ៉កនាថ្ងៃសុក្រនេះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយពួកគេថាដើម្បីផ្ញើសារឲ្យមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបានដឹងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការដឹកនាំខុសគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីម្សិលមិញលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថានៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះប្រមាណ 2,000 នាក់នឹងនាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះដាក់សម្ពាធមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរ
ចំណុចសំខាន់ទី1ទាមទារឲ្យដោះលែងទី2ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសហើយទី3គឺទាមទារឲ្យកែសម្រួលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងពីការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋមួយតាមរយៈ Facebook ក្តីតាមរយៈជុតាមរយៈពីសាធារណៈគឺឲ្យគាត់នឹងបើកឲ្យទូលាយដើម្បីស្របទៅនឹងការថាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ជាប់នៅរបបប្រជាជាតិបតៃព្រោះឯនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគាត់ជួយទីការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនជាដើមវាទៅជាការរំលោភសិទ្ធិមួយដែលពលរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺបងប្អូនឈឺចាប់គាត់មិនអាចទទួលយកបានទេបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានេះដែរសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពលរដ្ឋខ្មែរមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅទីនោះនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាពួកគេនឹងហាយញ៉ាត់យកទៅដាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសមួយនេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសាននិងប្រសាសន៍ថាការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនោះមិនមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនោះទេលោកបន្តថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មយ៉ាងណាក៏មិនមានដំណោះស្រាយដែរគឺមានតែតុលាការទេជាអ្នកសម្រេចចំពោះរឿងនេះ
លោកកម្មសខាក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយយើងកំឡុងត្រាយមានអតុកឲ្យតុលាការដំណើរការតាមនីតិវិធីនេះទៅតា
លទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីរបស់តុលាការមិនតាមនីតិវិធីនោះបានมันអាចធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យដោះលែងជននេះជននោះទេអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យអនុវត្តនីតិរដ្ឋបានបើយើងចេះតែនាំគ្នាបាតកម្មយកអនុវត្តវប្បធម៌នីតិសន្តិភាពមកធ្វើមកឲ្យចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើហើយយើងបងប្អូនចង់បាននីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនស្អាតជាប់នឹងនីតិរដ្ឋទេវាទៅអាណាធិបតេយ្យយើងទីនោះ
សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងបារាំងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបានបកស្រាយថាវិធានការទាំងនេះជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានប្រទេសនានាមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងារមកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះគឺក្រសួងបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាភ្ញៀវទេសចរជាង1លាននាក់បានដើរកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរនានានៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះគឺបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានចំនួនកើនឡើងរបាយការណ៍ដែលក្រសួងទេសចរផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជិត1,500,000បានដើរកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងប្រទេសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016គឺកើនឡើងប្រមាណ 15.70% នៅក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានចំនួនជាង1លាននាក់គឺកើនឡើងប្រមាណ 15.30% និងភ្ញៀវអន្តរជាតិកើនឡើងប្រមាណ 6.20% តែស្មើនឹងជាង40,000ខេត្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនដើរកំសាន្តជាងគេគឺមានខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពតក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងបែបនេះដោយសារតែរមណីយដ្ឋាននិងគោលដៅទេសចរទាំងនោះត្រូវបានស្ថាបនាជួសជុលឬកែលម្អនិងត្រូវបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឡើងថ្លៃហួសហេតុពីថ្លៃម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតក្រសួងបានរៀបចំបញ្ហាបរិស្ថានអនាម័យបានល្អប្រសើរជាងមុននិងមានការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ដល់ភ្ញៀវទេសចរបានប្រសើរផងដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមពង្រឹងការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តទេសចរសំខាន់ៗចំនួន3ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដោយថាពង្រឹងការការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរពិសេសភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសប្រមាណ100នាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យរងរបួសនិងស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នេះប្រមាណ100នាក់គឺកើនឡើងដោយសារអ្នកបើកបរទាំងនោះមិនគោរពច្បាប់បើកបរលើសល្បឿនកំណត់និងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកខុតសុគន្ធ
យ៉ាងហើយណាស់មានមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថារយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចំនួន42លើកដោយមិនដាល់ឲ្យមនុស្ស100ដល់ ៣លឺស្រវឹង៨លឺប្រជែងគ្នា៥លឺមិនគោរពសិទ្ធិគ្នា៩លឺមិនប្រកាន់ស្ដាំ៧លឺបត់គ្រោះថ្នាក់៩លឺនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតនាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកអៀចរិយាមានប្រសាសន៍ថាតាមរបាយការណ៍កន្លងមកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនជាងគេគឺនៅរដូវបុណ្យទានធំៗហើយថាមូលហេតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេគឺការបើបោះក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងបើបោះហួសល្បឿនកំណត់ជាដើមលោកបន្តថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅរដូវបុណ្យទានធំៗទាំងនោះទី1អ្នកបើបោះខ្លួនឯងត្រូវបើបោះដោយមានការប្រុងប្រយ័ន្នទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹង
ខ្ញុំអរមានគ្រោះថ្នាក់មានការកើនឡើងខ្លាំងចំពោះបនសំខាន់សំខាន់នេះទី1គឺអ្នកបើកបរម្នាក់ត្រូវតែធ្វើការបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នតែណាយើងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សុវត្ថិភាពយើងក៏វាមានខ្ពស់មានល្អប្រសើរដែរហើយចំណុចទី2គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវចូលរួមចំណាយទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអប់រំសព្វស្ដាយតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតនានាហ្នឹងមុនពេលបនធំៗហ្នឹងត្រូវដាស់តឿនរំលឹកទី1គឺឲ្យគាត់ទៅរបរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជ្រើសរើសមធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយទី2ត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តការរឹតបន្តឹងនិងការផាកពិន័យនេះចំពោះអ្នកដែលបើកបរល្មើសដូចជាការបើកបរលឿនហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាមូលហេតុធំជាងគេពីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់លើសជាង 60%
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែផ្ញើសារជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអំពាវនាវដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទាំងអស់ឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈវិធីបុណ្យទានទាំងនោះខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវបែបនេះក៏ដោយរាល់ពេលបុណ្យទានធំៗគេតែងតែសង្កេតឃើញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងជាពិសេសនៅរដូវភ្ជុំនិងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រង់មាត្រា77ចែងថាជនណាបើបោយានយន្តនៅពេលដែលខ្លួនស្ថិតក្នុងភាពស្រវឹងដែលមានជាតិអាល់កុលចាប់ពី 0.04 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី1ខែទៅ6ខែនិងផាកពិន័យពី800,000ទៅ4លានរៀលគូរំលឹកថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2017នេះមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយឆ្នាំនេះស្លាប់លើសឆ្នាំមុនរហូត17នាក់និងរបួសលើស21នាក់ខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំមកនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កសតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន4ឲ្យបានឆាប់ចប់ដោយសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីពន្យារកិច្ចការនេះពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនបានរីករាយចំពោះការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ជាតិតែមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យពួកគេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដោយសារតែឥទ្ធិពលនយោបាយជោលជ្រៀតជ្រែកសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សហការជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរៀបចំក្រុមការងារដោះស្រាយដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្កសនៅក្នុងខេត្តចំនួន4ឲ្យចប់បន្ទាប់ពីចំនួនអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកនេះក្នុងលិខិតណែនាំអនុវត្តចុះថ្ងៃទី18កញ្ញាឆ្នាំ2017ដែល VOD ទើបទទួលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានសម្រេចរៀបចំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់រោគអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដំណាំផលិតស្ករសនាំចេញក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ក្នុងកិច្ចការចុះវោហវិញនេះក្រសួងដែនដីបញ្ជាក់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវមកបំពេញព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃទី4កញ្ញាទៅដល់ថ្ងៃទី3តុលាឆ្នាំ2017និងត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារឬភស្តុតាងដែលចាំបាច់ទាំងអស់មកជាមួយផងតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីផៅញឿងមានប្រសាសន៍ថាថ្មីត្បិតតែក្រសួងមានដំណោះស្រាយបែបនេះមែនតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់មានការរើសអើងចំពោះពលរដ្ឋដែលថាមេភូមិមួយចំនួនមិនបានចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវលើសាឡាកបាត់បញ្ជាក់ឲ្យពួកគាត់មួយចំនួននោះទេ
យើងបានចុះរួចរាល់ហើយខាងវិន័យទី4ខែកញ្ញាម្ល៉េះប៉ុន្តែវាអត់បានទទួលលទ្ធផលអីទេមកដល់ពេលនេះដោយសារមានមូលហេតុតែមួយគត់គឺមេភូមិក្នុងសហគមន៍175គ្រួសារខ្ញុំនេះគឺមានមេភូមិប្រេតិកក៏អត់បានចុះហត្ថលេខាហើយគាត់បានប្រកាសថាគាត់មិនអាចជំនួយបានទេគាត់អត់ដឹងថាវិជ្ជាជនមានដីអីឬមួយក៏យ៉ាងណាអីអញ្ចឹងបានលោះទី2គឺមានភូមិជីខក្នុងឃុំជីខលើមានមួយចំនួនគេចុះហត្ថលេខាឲ្យប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនគឺអត់បានចុះខ្ញុំ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនកុងចិនមានប្រសាសន៍ថាដោយសារកន្លងមកអាជ្ញាធរភូមិតែងតែរងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនដូច្នេះហើយរាល់ពលរដ្ឋដែលតវ៉ាចំពោះការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឲ្យមេភូមិទាំងនោះចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងខ្លួនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនបញ្ជាក់ជូនពលរដ្ឋទាំងនោះ
ហើយតើគាត់មិនជំនឿអានឹងមិនចោះតារាខាវាជារឿងមួយដែលគាត់មិនអនុវត្តទូនីតិគាត់ហើយតើមិនអនុវត្តទូនីតិគាត់ប្រយ័ត្នជាបរិបទគេធ្វើញាត់ស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរខេត្តឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដករួចគាត់ចេញអានឹងរឿងហ្នឹងតើមិនអនុវត្តទូនីតិឥឡូវក្នុងនាមគាត់ដែលថាគាត់ទៅពេកទៅពើយ៉ាងម៉េចគាត់គួរតែឲ្យម្ចាស់ដីនាំទៅបង្ហាញហើយមានសាកសីនឹងលឿនទៅបាទហើយបើគាត់បដិសេធទាំងស្រុងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនចូលរួមដឹងឮធ្វើសាកសីដឹងឮដល់ការប្រាស់ដីរបស់ជីវរដ្ឋមានន័យថាគាត់អាចបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជីវរដ្ឋ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបើកកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះវិហារក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមខេត្តនីមួយៗត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងទីតាំងដីធ្លីដើម្បីដោះស្រាយដោយទុកឲ្យអាជ្ញាធរទាំងនោះធ្វើការងារនេះរយៈពេល30ថ្ងៃខ្ញុំហ៊ុនសរិវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុគឺក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយថារហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើរទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក្រសួងបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាគឺពីបង្គួរទៅច្រើនរាយប៉ាយស្ទើរពេញមួយសប្តាហ៍ពិសេសនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយបែបនេះបណ្ដាលមកពីកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលអូសបន្លាយពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអះអាងថាពួកគេបានត្រៀមកម្លាំងរួចជាស្រេចដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគពីសំណាក់ក្រុមកោតកម្មបាតកម្មដែលខុសច្បាប់និងមានហិង្សាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានដឹងថាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួនបានអះអាងនៅក្នុងពិធីពិតវគ្គវឹកហាត់ជំនាញអន្តរាគមនឹងការពៀកតកម្មបត្តកម្មកົບកម្មខុសច្បាប់នៅកីឡាឋានខេត្តថាលោកមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ឲ្យជឿជាក់លើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិសេសគឺកម្លាំងនគរបាលជាតិគឺលោកថាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារនិងអន្តរាគមនៅពេលមានបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងពិសេសពីសំណាក់ក្រុមបាតកម្មបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីហេតុការណ៍ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនតវ៉ាប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកឌូទើតេប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅលើដងផ្លូវដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេជុំវិញបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់និងការអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់មនុស្សរបស់មេដឹកនាំរូបនេះជុំវិញយុទ្ធនាការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនក្រុមអ្នកតវ៉ាបាននាំគ្នាស្រែកលើដងផ្លូវរិះគន់លោកឌូទើតេចំពោះការយកច្បាប់សឹកសម្រាប់មនុស្សខូខើលើសកម្មភាពសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះក៏ធ្លាប់មានអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំលោកឌូទើតេនៅពេលកន្លងមកនោះដែរនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះលោកឌូទើតេក៏កំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាកូនប្រុសរបស់លោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកឌូទើតេបានថ្លែងថាលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្លាប់កូនប្រុសរបស់លោកបើសិនជារកឃើញថាកូនប្រុសរូបនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយការចោទប្រកាន់មែននោះកូនប្រុសរបស់លោកឌូទើតេអាយុ42ឆ្នាំរងការចោទថានាំចូលគ្រឿងញៀនតាមកប៉ាល់ពីប្រទេសចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែកូនប្រុសរូបនោះបានធ្លាប់ចេញមុខបកស្រាយនៅមុខព្រឹទ្ធសភាកាលពីដើមខែកញ្ញាថាការចោទប្រកាន់នោះគ្រាន់តែជាការបួលបង្កាច់និងជាពាក្យចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំនៅមុខវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយស្រែកទាមទារឲ្យលោកឌូទើតេបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកតវ៉ាបានប្រៀបធៀបសកម្មភាពរបស់លោកឌូទើតេដោយការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្នែកការនៃប្រទេសនេះលោក Ferdinand Marcos កាលពី45ឆ្នាំមុនលោក Rodrigo Duterte អាយុ72ឆ្នាំបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016លោកបានប្រកាសចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតងាកមកតាមដានភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅតែបន្តអូសបន្លាយរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនានានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានលើកឡើងដែរថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនបានបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋអំណាចទីក្រុងជុងយ៉ាងគឺមិនដល់2សប្តាហ៍ក្រោយពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងដោយសារការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងក្រោយពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិចេញបំរាមតឹងរឹងក៏ដោយនៅក្នុងច្បាប់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលលោកត្រាំបានដាក់ចេញកាលពីម្សិលមិញគឺមានគោលបំណងកាត់បន្ថយធនធានឲ្យបានកាន់តែច្រើនបំផុតដល់ដំណើរការផលិតកម្មនានារបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងរកស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌខាងនេសាទខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសហគ្រាសផ្សេងៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាចជ្រើសរើសយកកូរ៉េខាងជើងឬសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចជ្រើសរើសយកបានតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺมันអាចយកទាំងពីរបាននោះទេទោះយ៉ាងណាកន្លងទៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនធ្លាប់ថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់នោះលោកថាគឺជារឿងតែគួរឲ្យអស់សំណើចហើយมันមានឥទ្ធិពលអ្វីក្នុងការរៀបរៀងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺបង្កើតឡើងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពពលរដ្ឋភាពនៃប្រទេសនេះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងបកកុម្មុយនីសចិនបណ្ឌិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន ចិនបានបណ្ឌិញអតីតប្រធានបកកុម្មុយនីសនៅក្នុងខេត្តកាន់ស៊ូចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីសដោយចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលសំណូកនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមឆ្វេងនិយមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងគេហទំព័រនៃគណៈកម្មាធិការកណាលសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងបានលើកឡើងថាលោកហ្វាងសានយុនគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានបកនៅក្នុងខេត្តកាន់ស៊ូកាលពីឆ្នាំ2011ហើយជាអ្នកដែលសកម្មក្នុងការអនុវត្តតាមផែនការបកប៉ុន្តែមានការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលអំណោយដោយផ្លាស់ប្ដូរទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយ
បទសម្ភាសន
៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកបានប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសជិត2លាននាក់គឺមានតែប្រមាណជាង 1% តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមូលហេតុនៃការចុះឈ្មោះបានតិចតួចនេះគឺដោយសារការចំណាយថវិកាច្រើននិងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរខណៈដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល70ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកហ៊ុនវុធីជាមួយលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចតទៅ
ទោះយ៉ាងនិយាយពីពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបរទេសបើតាមការប៉ាន់ស្មានមកទល់ពេលនេះតើពួកគេបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្មានអ្នកហើយ
អរគុណច្រើនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលករចំណាក់ស្រុកនៅលោកសកលនៅប្រទេសថៃបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណទៅចំនួនពលករទាំងអស់ជិត2លានអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកដែលចុះឈ្មោះបានកន្លងមកនោះគឺមិនលើសពី 1% តាមការអង្កេតរបស់អង្គការសង្ត្រាលដែលយើងធ្វើការជាមួយពួកគាត់កន្លងមកបា
ទសូមបញ្ជាក់បន្តិចពលករទាំងអស់ដែលសង្ត្រាលធ្វើការជាមួយហ្នឹងមានប៉ុន្មានអ្នកហើយធ្វើការនៅប្រទេសណាខ្លះ
អង្គការសង្ត្រាលយើងចងក្រងពលករសប្តាហ៍នេះពីចានយើងចងក្រងនៅប្រទេសថៃហើយសមាជិកដែលនៅក្រោមការចងក្រងរបស់អង្គការសង្ត្រាលប្រមាណ 15,000 អ្នកបាទ
មូលហេតុអ្វីលោកហូយ៉ាដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនបានមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទ
ឧបសគ្គចម្បងសំខាន់ណាគឺថាទី1ពួកគាត់ត្រូវធ្វើការបម្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មិនអាចនឹងសុំបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះការណាដែលគាត់ធ្វើការមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ថាសុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏តាមថ្ងៃដែរចឹងថ្ងៃធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់អ្នកដែលនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយទី1គឺពេលវេលាទី2គឺការចំណាយរបស់គាត់ការចំណាយរបស់គាត់ក៏ច្រើនបើយើងគិតអំពីការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរទៅមកគឺគាត់ចំណាយមិនក្រោមពី60ដុល្លារទេរួមទាំងស៊ីចុកក៏ចូល100ដុល្លារហើយនេះយើងអត់គិតអំពីតម្លៃវាយប៉ាសពតផងវាយរៀន3វីសាចេញចូលហ្នឹងគឺ1300បាតអញ្ចឹងសរុបទៅគាត់ទាំងហោចហ្នឹងក៏ត្រូវចំណាយ100ដុល្លារជាងអញ្ចឹងដែរក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏ត្រូវចំណាយច្រើនហើយមួយទៀតគឺថាតកែក៏គេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានមកឈប់ដំណើរគ្នាអីមកចុះឈ្មោះឆ្នាំដែរយើងឃើញថាឧបសគ្គមួយទៀតជាកត្តាសំខាន់ដែលស្ថាប័ននៃពាក់ព័ន្ធជាស្ថាប័នកោចបោនិងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមជីដែនអីចឹងដែរហើយក៏ឡោមមកបើពួកគាត់មកហ្នឹងក៏មានឧបសគ្គច្រើនដែរបាទនៅតាមជាដែរណាបាទ
ចុះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌប្រទេសដែលពលករខ្មែរធ្វើការតើមានការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងមិនដែរបាទដើម្បីជំនួយសម្រួលឲ្យពលករនឹងបានមកចូលឈ្មោះទេ
តាមពិតទៅយើងមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានច្រើនចំពោះប្រទេសថៃណាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលថៃក៏ធ្លាប់ឲ្យភ្លើងខៀវសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបើសិនជាមានការស្នើសុំពីកម្ពុជាឲ្យមានការសម្របសម្រួលពួកគាត់បានឈប់សម្រាកដោយមិនខាត់ប្រាក់ខែមិនកាត់លុយប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងសម្រួលជាមួយនយោជកមានន័យតកែនៅប្រទេសថៃនឹងឲ្យពលករយើងមានលទ្ធភាព bàn mà chơi một bóng chân hạt. Tôi từ vinh dương ở toàn bàn đã khơi mà tôi bây chìa phương kêu nâng bằng hàn kìa chạp vật tế. Tôi từ lòng màu chân của bệnh mến, tôi ở toàn khơi nguyên chân đặt ca bó rạp thả ba để mùi khỏi dự bó thư ca xa ná xong anh chân thuê cái lòng ở toàn khơi nguyên chân á. Chân ở trong phố ông ca xong trang để dân phương ca chỉ mùi vô lọc tòa hay dân cơ bản đăng bị tất cả dân tròn trong vô lọc nóng tất cả các lãn nóng tập vô lọc tham bà sân chia rồi tham bán cầm chi mình cả sản xong rồi mùi rồi tham bán cầm chi mình cả sản lọc đua ai bộ đọc khám ai nâng ác cho chúng ta mình đã khát cho chi đàn bán tất cả các lãn hốt đó kê chấm nai rất dân đặc free mình do lôi tiết nó hẳn năng dương khơi tha thay có to dòng lại nè chụp cả cho chúng một trong chúng ta tôi được vinh nhưng ở toàn khơi miền ca các không bằng tay thường mất đồng bay ở
ពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ភាគីខ្មែរយើងកន្លងមកលោកហើយការទទួលព័ត៌មានពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការក្រៅប្រទេសហ្នឹងយ៉ាងដូចមិនដឹកខ្លះហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកបើពួកគេបានដឹងពីព័ត៌មាននៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតតើប្រហែលជាប្រមាណភាគរយគេនឹងត្រឡប់មកវិញទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងនេះក៏ដោយ
យើងឃើញថាជាទូទៅគាត់ គាត់ដឹងភាគច្រើនគាត់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈគាត់តាមដានហ្វេសប៊ុកពលជាទូទៅពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃនេះគឺសព្វថ្ងៃនេះគាត់តាមដានតាមប្រព័ន្ធសង្គមខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងចង់លើអំពីប្រទេសជាតិរបស់គាត់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើច្បាប់តែមានឧបសគ្គអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាមួយធឿនហ្នឹងសព្វសឹងតែជាអ្នកលះបង់ពុះពីហើយបានគាត់មកចោះឈ្មោះបានគាត់អស់ម៉ ียกตาเชิญยางโดยพิมันอยู่จนจังเนี่ยละกอดจุดแต่เลยเกย์ดูฟื้นการอสุกเกย์การกอดถอยจุดไหนจราอันจังจังให้กอดปอบาเซสมทักไก่สมไอจังพ้อยกอดมันอายเมาบานเทเนี่ยแต่เมาบานนั่นแสดงเนี่ยมันหลับเพียบมันโซจิควอลเรื่องกัดลอยกัดไก่จังเดย์จังนะ
ตามการปั้นสมานหรือบอลโลกฟื้นการตอลยังในซอจานทั้งไงเทียดได้ตัวมอมดอลทั้งไงบดในการจอดชมวัชนาวอาการเลยปีจำนวนมวยเพียรอยหนึ่งเตะหรือดอลปนนาได้ไหม
ตามคุณปันผมมันบริษัทที่ชมบันได้กดเมาส์ให้ประหารที่อาจเป็นการการคนไทยกระทาจำนวนผมมันนั่นคือมันเลือกอย่างฉันชมนอตปันสมานทามันเลือกปีมวยจดกระดับเนี้ยปรามเพื่อรอยพิมพ์พิมพ์กันท่าอย่างเฉินนะพวกทำปนังอ่อหรือปีเพื่อรอยอ่อพวกยื่นปันประมาณเต๋อพวกก้อนเมาจำนวนติดนะเมาชมเลยให้มันตัวก้อนเมาก็มันเมารับสับมือเนี่ยนะจังจำนำพวกก้อนจะปีเนี่ยนั่นคือก้อนมันเมาแล้วรับสับมือเนี่ยได้จังจังเมาอย่างเฉินนะถ้าบุญแต่ปอนเนี่ยไอ้หมาเมินเนี่ยนั่งจานฟัดคนทำมันเอาทุกอย่างมันก็ทายจังนะบ่า
โดยสารโลกเฟอร์การ์ตัวอย่างมวยโปลก็โลกมีอันสั่งอย่างนั้นได้ใบอ้อยโปลก็เฟอร์การ์ตกลายเป็นเต้ไอ้ปราศรบอชนาบานบ่า
คุณสมบัติแฮมติกทั้งพวกอเมริกันกลายยังเคยทายประสบนับไต้บานจังขัดมวยได้มาเจอท่าโปลก็ได้จังจะชมบอชนาบานกลายเป็นเซิงแต่เมียนสนามในกลายน้องอย่างเป็นพอดคือสามตัวไงให้เจนหรือคัดปัจจัยปีงานธรรมทานจำนวนยังให้เด็ดฟัวกับพอดโรนีเนี่ยเด็ดเตรียมทำเอาจอชมูไฮฟอร์ดอันอายมาบานจังไรรถทาบ้าโกแต่เมืองการยืนการสมัยดับใบสลายตอบตัวนึงมัจจาปฏิปรดบักครูนสมัยจะมีบานไอ้บริษัทบอกลูนในธุรการสเปนนั่งลงมีนอักกะพนักงานประประสิทธิ์จอชมูบอชนอตในบอชนอตได้สมรูลไอ้กอดมีนสิทธิ์จอชมูตามสีแดนรื้อมุ้ยตีมุ้ยกอดกู้ใจริบจำสมัยดับใบสมรูลไอ้บริษัทบานจอชมูตามสีแดนบัตรสัญจรมันไอ้ประกาศไอ้มีนการจอชมูหรือบอชนอตนักลงประเทศตัวเตอย่างเฮาหน้าคือก่อนมีสิทธิ์นองกามาจัดมูตามสีดาตำรวจเลยก่อนถ้าบริษัทเชียร์มันจังที่คือผู้ก่อนมีนกกาตอลสักหนึ่งใบมาจุดจัดมูบัชนาทให้คนได้ยื่นก็มีการเขาส sốc này đã là dân ở khơi bàn xâm rùa lỗi gọi bàn trách mùa bà cháu thấy bật thêm từ trong khỏi những công nọt nhà đề mình sẽ bật cháu thật là nạn lương xam được thằng ngày chẳng cứ thua ở gọt căn là ổ cả thầm mà đón lòng ca nó trách mùa bà cháu lòng mà.
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលបន្ទាប់ពីការប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយអនុភូមិមុខពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មសាលាធរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានទាមទារថាពួកគេត្រូវការវត្តមានលោកកឹមសុខានៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដេញដោលរឿងក្តីទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានរៀបចំយុទ្ធនាការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខានិងពង្រឹងការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាអះអាងថាទោះបីជាមានការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងណាក៏មិនមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យនោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តារួមជាមួយលោកចម្រើនធីអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា